Jeg verken utdannet pastor eller har studiepoeng i prekenlære. Og derfor så får du i dag ingen tale med innledning, tre hovedpunkt og avslutning. Det du får er utgangspunkt i dette, hvordan skjema som jeg lærte på lærerskolen. Så du kan få lov å ta en kjapp titt på det. Og så må jeg si det, at dette med nabolaget og Guds godhet, og plante frø av Guds godhet i nabolaget, det et tema som jeg brenner veldig for, og som jeg gleder meg veldig til å snakke med dere om. Så etter talen, så må du gjerne komme og stille spørsmål, eller være uenig, eller snakke videre om ting hvis det noe du tenker på. Og så må jeg jo si det at jeg kommer til å fortelle en del om meg selv og historie fra mitt eget liv, og fra på en måte vårt liv i Bringebærveien på Hånes. Og så må jeg bare si at ta det som eksempel og som illustrasjoner, og ikke som en fasit. For jeg tror ikke at vi alle sammen skal gjøre ting på akkurat den samme måten. Og jeg lever absolutt ikke et perfekt disippelliv. Men mitt håp, det at du kan gå herfra i dag inspirert og kanskje engasjert og kanskje ønske selv å ta med deg noen ting som gjør at du kan plante frø av Guds godhet i ditt nabolag eller på din jobb eller i den sammenhengen som det naturlig for deg. Og jeg tror at vi som kristne sendt til våre nabolag og til de andre sammenhengene vi befinner oss i, for å dele Guds godhet med våre medmennesker. Og jeg tror at vi som kristne menigheter, det jo litt skummelt å si dette på en søndag formiddags gudstjeneste, men jeg tror faktisk at vi som kristne menigheter er nødt til å reise oss og gå ut. At vi må reise oss opp og gå ut i våre nabolag for å gjøre Jesu kjærlighet synlig og konkret og tilgjengelig for de som lever der ute, og ikke kjenner Jesus, sånn at de kan se hvem han hvor han og hva han allerede har gjort for alle mennesker. Og hvis vi skal kunne gjøre det av de riktige grunnene, og uten at vi skal slite oss helt fullstendig ut, så tror jeg vi må begynne med å være bevisst på vårt eget gudsbilde. Fordi vi har alle et gudsbilde. Og vårt gudsbilde, det preger vår relasjon til Gud, det preger vår relasjon til oss selv og vår relasjon til andre mennesker. Og et gudsbilde, det handler i bunn og grunn om hvilket indre bilde vi sitter med av Gud. Fordi at vi skapt i Guds bilde, så bærer vi alle med oss en liten del av Gud. Men Guds bilde vårt kan aldri være et identisk bilde av hvem Gud faktisk fordi ingen av oss kan klare å fatte Guds fylde, eller hans storhet, eller hans allmakt. Og vårt Guds bilde ikke statisk, men det formes av våre erfaringer og av våre opplevelser, på godt og på vondt. For hvorfor skjer dette med meg når Gud har lovt at han skal passe på? Eller hvorfor merker jeg aldri noe til Gud når han har sagt at han nær? Hvis du har det sånn, eller stiller disse spørsmålene, så vil jeg bare oppfordre deg til å dele dem med noen. Ta kontakt med en pastor eller en sjelesørger som kan hjelpe deg å gjøre de justeringene i ditt gudsbilde. Og selv så opplevde jeg for en tid tilbake at mitt gudsbilde knuste fullstendig. Og den troen som jeg virkelig trodde at var så stødig og så trygg, den holdt ikke i møte med livet. Og for meg så opplevdes det som om Gud svikta meg helt fullstendig. Og da kom spørsmålet, hvis Gud en Gud som kan svikte, hvem han egentlig da? Og heldigvis så fikk jeg god hjelp av en sjelesørger, som både kunne romme min sorg og mine spørsmål, men som også kunne dele sitt gudsbilde med meg og hjelpe meg å forstå litt mer. Og selv om jeg fremdeles har veldig mange spørsmål som Gud absolutt skal få høre når jeg får han ansikt til ansikt, så kan jeg igjen stole på at Gud er god, og at Gud er en Gud som jeg kan stole på. Og hvis vi skal snakke om Guds bilde i sammenheng med det å gå ut og dele av Guds godhet til våre medmennesker, så handler det både om en bevissthet i oss på hvem Gud er, og hvorfor vi tenker at vi selvfølgelig må dele han med andre mennesker, og at andre trenger å komme i kontakt med han. Og så handler det også om vår motivasjon til å gå ut. Strever du etter å leve så rett og så godt som mulig? Deler din tid og din energi og vær god mot de du møter, fordi du tror at det er noe Gud forventer deg? Eller gjør du det for å gjøre deg fortjent til Guds nåde og Guds kjærlighet? Eller bunner det en indre motivasjon til å gi et gjensvar på den nåden og kjærligheten som du selv har blitt møtt med? Jeg vet ikke helt hva dere tenker hvis jeg begynner å snakke om kall. Noen, kanskje noen få her inne, har sannsynligvis en konkret erfaring av at Gud har kalt dere til noe helt konkret. En oppgave, at du skal bo et sted, at du skal ha et spesielt yrke eller en spesiell livsførsel. Og så er det kanskje en god del av dere som aldri har hatt en sånn spesiell kallsopplevelse. Og det tror jeg er veldig, veldig vanlig. Og så er det sannsynligvis også noen som kjenner på en sånn sårhet og kanskje en skam, bare fordi at jeg nevner ordet kall. Og jeg har hatt det litt sånn selv, fordi som 17-åring så var jeg overbevist om at Gud hadde kalt meg til å bli pastor og evangelist. Og jeg skulle reise rundt i hele Norge, og jeg skulle forkynne evangeliet til alle som egentlig ikke ville høre det, men som allikevel skulle komme når jeg skulle komme og forkynne det. Og så skulle jeg studere teologi på Ansgar, etter å ha gått et år på bibelskole. Og så begynte jeg på bibelskole. Og i løpet av det året så forsvant all min motivasjon og min lyst til å studere teologi og til å jobbe i en menighet eller reise rundt som evangelist. Og så endte jeg opp med å utdanne meg til lærer. Og så tok jeg det som jeg tenkte at var mitt kall, og så puttet jeg det i en boks som jeg ikke snakket med noen om, og helst ikke tenkte på selv. Og så, for bare et par år siden, når covid kom, og jeg måtte avlyse alle leirene mine, så hadde jeg plutselig tid til å lese bok. Og så leste jeg en bok av Magnus Malm, som heter Veivisere, der han presenterte en helt annen kallsforståelse for meg enn det jeg hadde. Fordi han skriver at vi alle mennesker først og fremst er kalt til Gud. Og først når vi har kommet til han og lever i fellesskap med han, da kan vi bli sendt ut til andre mennesker eller andre steder eller andre jobber. Og det skriver jo Paulus om i 1. Korinterbrev 1:9, der det står at Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og i dag så opplever ikke jeg nødvendigvis at jeg er kalt til Hånes, men jeg opplever absolutt å være sendt til Bringebærveien og til mitt nærområde. Jens Kåre spurte meg i stad hva som er den viktigste grunnen til at jeg tror på Jesus i dag. Og for meg så handler det om dette at Jesus er verdens håp. Og mitt håp. For uten Jesus så ville det vært veldig mørkt og veldig håpløst. Og når Paulus i flere av sine brev skriver om at vi som kristne Jesu kropp, så tenker jeg at det vårt oppdrag som kristne å bringe dette Jesu håp ut til alle de menneskene som jeg helt overbevist om at Jesus hadde oppsøkt hvis han gikk på jorda i dag. For veldig mange av de menneskene som vi har i våre liv, eller i våre nærmiljø, eller i vårt nabolag, de kjenner ikke Jesus. Og med den verden som vi lever i, så tror jeg absolutt at flere av de trenger å bli kjent med Jesus, som verdens håp. I høst så begynte vi med noe nytt i Hånes misjonskirke. Noe som vi kaller for, nå snakker jeg som mi, det jo på en måte, jeg jo bare en, altså jeg et medlem og ikke en ansatt, eller jeg en pastorkone, men ikke så mye mer enn det. Men de som har jobbet med dette har valgt å kalle det for praksis. Og det handler egentlig om at vi som menighet utforsker ulike trospraksiser sammen. Og foreløpig har vi bare kommet til en. Og i høst så har vi jobbet med en eldgammel tradisjon som heter Operatio Divina. Og kort fortalt, det jo et fancy ord, så handler det om at vi samles, de som vil, ifra menigheten, og så leser vi en bibeltekst høyt, og så leser vi den samme bibelteksten inni oss, og så bruker vi litt tid hver for oss og grubler på denne teksten, og så møtes vi i små grupper, og så deler vi litt og snakker litt om hva jeg tenkte på, og hva du tenkte på, og sånn. Og så snakker vi om hva kan vi gjøre den neste måneden for at denne bibelteksten skal leve videre i oss, og så kan vi leve ut det som står i denne bibelteksten. Er det noen ting vi kan gjøre? Noen små ting vi kan gjøre hver dag? Er det noe vi kan gjøre en gang i uka? Hva skal vi gjøre? Så blir vi enige om det. Og så møtes vi igjen om en måned og forteller oss hvordan det har gått. Vi snakkes litt underveis. Og det veldig gøy og veldig spennende, og jeg anbefaler alle å teste det ut. Men poenget var at den første gangen i høst som vi gjorde dette, så var den bibelteksten som vi skulle snakke om hentet fra Markus kapittel 4, vers 26-29, der det står. Og han sa, og han altså Jesus. Med Guds rike det slik. Det som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist modent korn i akset. Så snart grøden moden, svinger han sigden, for høsten kommet. Dette en tekst som jeg vet at jeg har lest før. For når jeg gikk på bibelskole, så leste jeg hele Bibelen, og inkludert Markus evangeliet. Men jeg har aldri... Jeg kan aldri huske at jeg har stoppet opp med den teksten. Jeg visste ikke at den sto der når vi tok den fram tidligere i høst. Men nå har denne teksten levd i meg i snart 2 måneder. Og jeg stopper stadig opp med vers 27. Og det der det står. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Og nå skal jeg hente fram denne planten, for du trodde kanskje at den var en del av estetikken i denne gudstjenesten. Og for noen så var det, for noen hadde glemt det at de skulle ha med en plante, så vær så god. Men denne har jeg tatt med meg hjemmefra i dag. Jeg flytter den litt her bort her. Fordi den her fikk jeg av min svigerinne for mer enn 2 år siden. Og nå smiler jeg, for jeg litt stolt av at han lever nå. Det som var greia var det at når jeg fikk den, så var det en sånn miniplante, dere har sett det, som står i en sånn liten potte, sant? Og så har han vokst. Og blitt sånn som dette her, og de som kjenner meg, de vet at det et under I seg selv. At denne planten lever, for jeg har så veldig ikke grønne fingre. Og det var faktisk sånn at når jeg skulle gå I dag, så sa Alexander, har du sjekket at han faktisk lever? For at han hadde litt sånne gule, gule blad og litt sånn vissen under her. Så jeg har fresjet han litt opp I dag. Og han trenger faktisk å bli pottet om. Det har jeg liksom skjønt at han gjør, men jeg har ikke gjort noe med det. Men det som poenget, det at den her, den spirer og gror den, helt uten at jeg skjønner ord for. Og sånn tror jeg faktisk det, når vi velger å plante frø av Guds godhet I de menneskene som vi møter. Det ikke sikkert at du alltid får den gode samtalen. Det ikke sikkert at naboen kommer løpende for å stille deg spørsmål om Jesus, eller spør om de kan være med I kirka di. Det kan faktisk til og med hende at den naboen som du synes veldig irriterende, forblir irriterende. Det ikke sikkert at du tenker at det endrer noe som helst. Men jeg helt overbevist om at det skjer noe når vi velger å møte mennesket med Jesu kjærlighet. Det noe som spirer og gror helt uten at vi merker det. Og det tror jeg at skjer både I de som vi møter, men også I oss selv. Paulus skriver om at vi kan plante og vi kan vanne. Men bare Gud kan gi vekst. Så utrolig deilig. Å vite at det som skjer I det andre mennesket, det overhovedet ikke mitt ansvar. Jeg sendt til mine medmennesker for å vise de Jesu kjærlighet. Men hva som skjer etterpå, det hviler ene og alene på Gud. Jeg tror at det viktig at vi bruker de gavene og de talentene som Gud har lagt ned I oss, I våre møter med andre mennesker. Jeg tror ikke at vi alle sammen skal slutte med alt det vi holder på med, og begynne å gjøre helt andre ting. Men jeg tror at vi trenger å bli bevisste på hvilke situasjoner vi allerede står I, hvilke mennesker vi allerede forholder oss til, og tenke gjennom hvordan kan jeg I enda større grad bruke de gavene og de talentene som Gud har lagt ned I meg, til å gjøre Jesu kjærlighet synlig og tilgjengelig for andre. Og da tror jeg at vi tjener på å kjenne dere selv, og hvem Gud har skapt dere til å være. Unnskyld, det var veldig klossete gjort. Det godt det litt sånn hjemslig menighet. Hvilke styrke har jeg? Hva jeg flink til? Og hvilke gaver har jeg fått? Det kan sitte ganske langt inne og si sånne ting høyt. Kanskje har du opplevd I menighetssammenheng at det noen gaver som settes litt mer pris på enn andre. Og det kan være ganske sårt å sitte med uforløste og ubrukte gaver og vente på at andre skal oppdage de I det. Og her tror jeg at vi både må tørre å være litt mindre opptatt av jantelov, og at vi kan være enda litt flinkere til å se hverandre sine gaver og heie de fram. Og jeg vet, nå skal jeg ta vekk den janteloven med en gang, at mange av mine styrker, de ligger I det relasjonelle. Jeg ganske flink med mennesker faktisk. Og jeg ganske god på å arrangere sosiale sammenkomster. Og derfor så synes jeg det veldig deilig å vite at når jeg velger å invitere nabolaget mitt på vaflet på terrassen, så bruker jeg de gavene som Gud har gitt meg. Og det betyr at jeg tjener Gud samtidig som at jeg koser meg og har det veldig gøy selv. Ikke det litt deilig å tenke på? Jeg synes det I hvert fall. Det to helt konkrete ting som jeg tror at alle kan gjøre for å plante frø av Guds godhet I sitt nabolag eller I sin sammenheng. Og det første, det handler om å bygge relasjoner. For Gud, han har skapt dere til fellesskap. Nå klikket jeg den veien. Jeg lovte I sted at jeg skulle klikke den veien, men det funket likevel. I første Mosebok så kan vi lese om hvordan Gud skapte kvinnen, fordi det var ikke godt for mannen å være alene. Og et nyfødt menneskebarn fullstendig, 100% avhengig av andre mennesker for å I det hele tatt overleve. Og min erfaring at den avhengigheten den varer ganske lenge. Vi trenger andre mennesker. Vi skapt som relasjonelle vesener, og vi trenger hverandre. Og så kan vi gjerne snakke om at vi har behov for ulikt antall venner eller ulikt antall relasjoner, og det tenker jeg at helt greit. Men min oppfordring likevel at vi bygger noen relasjoner til mennesker rundt oss som trenger å oppleve Guds godhet og Jesu kjærlighet. I Misjonskirken Ung så snakker vi ofte om at relasjoner en av tre vesentlige ting for at vi skal lykkes med å gi vår tro videre til barn og unge. Fordi ingen relasjon, ingen innflytelse. Hvis vi ønsker at Jesu kjærlighet skal nå ut til våre naboer og få innflytelse I de sine liv, så tror jeg at det avgjørende at vi bygger relasjoner. Og så det viktig at vi ikke bygger de relasjonene bare fordi at vi skal invitere disse menneskene til kirka vår. Eller andre ting som gjør mennesket til prosjekt. Relasjonen må nødt til å ha en verdi I seg selv. Og egentlig så tror jeg at de alltid hadde det. Nettopp fordi at vi skapt til fellesskap med andre. Jeg leste akkurat en artikkel om vennskap på NRK.no. Og der det en psykolog som skriver at vennskap livsviktig. Men han skriver at det kan være ganske krevende å få nye venner I voksen alder. For da kan vi ikke lenger regne med at de vennskapene utvikler seg av seg selv. Så skriver han at det særlig to ting som må til for at du skal få en ny nær venn. Og den første tingen, hør på dette, det uorganiserte og uplanlagte aktiviteter som gjerne må pågå til sammen, ikke I et strekk da selvfølgelig, I opp mot 300 timer før du kan si at du har fått en nær venn. Det mye tid. Tid som for kanskje flere av oss en slags mangelvare. Og det andre han skriver om, at en forutsetning for å få en ny nær venn, det at vi utveksler sårbarhet. Ikke at den ene sårbar og den andre ikke, men at vi utveksler sårbarhet. Og det synes jeg veldig interessant. For vi egentlig klare for å være sårbare I møte med andre? Eller vil vi bare være de som gir og de som hjelper, uten at vi gir de samme menneskene muligheten til å gi eller hjelpe tilbake. Jeg tror at dette med sårbarhet en nøkkel for at vi ikke skal framstå som ovenfra og ned og bedre enn alle andre kristne. Og jeg har kjent litt på dette her selv, fordi at jeg var veldig lenge hun der, som inviterte, som tok initiativ, som bakte bolle, kom med middag på døra, passet naboungene. Og så syntes jeg det var helt fantastisk å få lov til å være hun. Og det syntes jeg fremdeles de gangene jeg gjør det. Men så hadde jeg en lang periode I fjor, der jeg ble veldig syk, og kroppen min ble satt helt ut av spill. Kroppen fikk seg en ordentlig trøkk, og jeg endte med å ligge på sofaen og være sykemeldt I mange måneder. Og jeg trengte virkelig lang tid på å bygge kroppen opp igjen. Og jeg hadde ikke sjans til å gjøre noe av det jeg pleide å gjøre. På det verste så var det sånn at jeg kunne ikke legge mine egne barn. Og for meg så ble det virkelig en øvelse i sårbarhet. For jeg var fullstendig avhengig av folk rundt meg. Først og fremst av min egen mann, som virkelig var en helt, og som jeg har tenkt etterpå at man nødt har fått noen ekstra gudgitte krefter i denne perioden. Men det som også skjedde, det var at våre naboer og våre venner og vår menighet, de stilte opp helt uten at vi spurte. Og de kom med middag og bakst på døra, og de hentet ungene i barnehagen. De vasket huset, og de holdt meg med selskap. Og det siste var en ganske stor jobb. Og jeg måtte øve meg på å ta imot og på å si takk. For jeg kunne ikke gjøre noen ting annet. Og selv om det var en helt ekstremt tøff situasjon å stå i, så lærte jeg utrolig mye av det. Og jeg håper at jeg tar med meg en annen ydmykhet i møte med de menneskene som jeg ønsker å hjelpe, og som jeg ønsker å bety noe for, enn det jeg gjorde før. Den andre tingen som jeg tror at vi alle kan gjøre, det er å be for naboene våre, og for de menneskene som vi har i livet vårt, som ikke kjenner Jesus. I august så var Misjonskirken Ung og Misjonskirken Norge sammen på stabstur. Og på kvelden så hadde vi en samling der vi ba og sang lovsang og delte liv og ord med hverandre. Og midt i denne samlingen så kjente jeg at jeg fikk en voldsom hjertebank. Og så fikk jeg en sånn tanke eller innskytelse i hodet mitt. Vi må be for Vegard. Vegard, han er naboen min. Han heter egentlig ikke Vegard, men jeg velger å kalle han for det i dag. Vegard er ingen kristen. Og jeg har bedt for han før, men veldig sånn innimellom når jeg kom på det. Men fra august så har jeg bedt mer for Vegard enn det jeg har gjort i alle de årene vi har vært naboer. Og egentlig så hadde jeg bestemt meg der og da på den stabsturen at nå, Helene, nå skal du be for Vegard hver eneste dag, og du skal ikke gi deg før han har møtt Jesus. Og så var det bare det at det fortalte ikke jeg til noen. Og så reiste jeg hjem, og så glemte jeg det. Det hendte jeg kom på det innimellom med litt sånn halvdårlig samvittighet, og så slang jeg opp en liten bønn. Men så, for to uker siden, så hadde vi en ny sånn operatio divina i menigheten vår. Den der når vi leser Bibelen og snakker om hva vi skal gjøre. Og liksom. Også den gangen så var det denne her teksten om den lamme mannen som disse vennene bærer til Jesus og firer ned gjennom taket for at Jesus skal helbrede han. Det var den teksten vi skulle snakke om. Og etter at vi hadde liksom reflektert frem og tilbake og snakket i grupper, sånn, så tok den samtalen veldig mange forskjellige retninger. Men selv så hang jeg meg veldig opp i dette her med å bære noen til Jesus, som av ulike grunner ikke kan eller vil gå der selv. Og så tenkte jeg mye på dette, at de var jo faktisk flere venner som gikk sammen om å bære denne mannen til Jesus. Og derfor så spurte jeg min mann om vi denne gangen kunne ha en felles praksis, og om det kunne være at vi hver dag skulle bære Vegard fram til Jesus i bønn. Og så ble vi enige om at det kunne vi gjøre, og så skulle vi i tillegg tenne et lys for Vegard når vi gjorde det. Og dette er bare to uker siden, men jeg merker at mine tanker automatisk går til Vegard hvis jeg tenner et lys. Og så er det ikke sånn at jeg formulerer en fancy bønn eller setter meg ned i 10 minutter hver gang jeg gjør det. Men jeg begynte å be en ganske kort bønn når jeg gjør det. Kjære Jesus, nå bærer jeg Vegard fram til deg. Kan du møte han på samme måte som du møtte den lamme mannen? Amen. Og så det sånn at jeg har snakket veldig lite med Vegard denne høsten her. Og jeg aner egentlig ikke om det noe i hans sitt liv, i hans sine tanker eller i hans sitt hjerte som har forandret seg. Men jeg vet at det har gjort noe med meg å be for han så ofte. Det har gjort noe med min relasjon til Gud, og det har gjort noe med måten jeg ser på Vegard. At jeg i større grad ser på han som et Guds barn, og med en større nød enn det jeg har gjort før. Og kanskje så får jeg aldri vite på hvilken måte disse bønnene får noe å si for han. Men der vender jeg stadig tilbake til det frøet som spirer og gror, helt uten at jeg vet hvordan det skjer. Og det veldig lett å tenke at bønn ikke funker. Det har jeg tenkt selv. Og det enda lettere å glemme å be. Men jeg tror ikke at Bibelen hadde vært så full av oppfordringer til bønn hvis ikke det hadde en kraft og en betydning. For hva skjer hvis vi begynner å be for de som vi har rundt dere? Det ikke sikkert at vi ser store forandringer på kort sikt. Men jeg overbevist om at Gud vil sørge for forandring, vekst og tro på en måte som vi ikke kan forestille oss. Og nå skal jeg gå mot avslutning. Men jeg har litt grann, men det avslutningen bare nå. Ok. Da kan vi gjøre sånn. Fordi jeg trenger å si at hvis du sitter her nå og har dårlig samvittighet, og en opplevelse at dette er enda en ting som jeg må gjøre for å være en god nok kristen, så vil jeg veldig gjerne at du går hjem og glemmer alt jeg har sagt. Og at du heller bruker tid på å være sammen med Jesus. Undersøk nærmere hvem han er, hva han har gjort for deg, hvem han har skapt deg til å være, og bruk god tid på å la han prege din identitet. For det å dele Guds godhet er ikke noe vi skal gjøre ut ifra dårlig samvittighet. Det tror jeg virkelig ikke at Gud ønsker av oss. Men hvis du sitter her og tenker at ja, dette har jeg lyst til å være med på. Jeg ønsker å gi et gjensvar for den kjærligheten som jeg selv har blitt møtt med. Så jeg har lyst til å utfordre deg til å dykke litt nærmere inn i det. Hva kan det bety for deg? Hvordan kan det se ut i ditt liv? Hva er dine gaver og talenter? Hva trives du med? Og hvordan kan du bruke akkurat det til å vise andre mennesker Jesu kjærlighet? Hvem kan du bygge en relasjon til, og hvem kan du be for? Og så må jeg jo bare si at når Jesus i Lukas kapittel 10 sender ut disiplene sine, så sender han de to og to. Så del det gjerne med noen. Snakk med noen. Hei på hverandre og oppmuntre hverandre. Og helt til slutt. Hvis du er her, og selv ikke har erfart Guds godhet eller Jesu kjærlighet. Kanskje du ikke tror på han, eller kanskje du er usikker på hva du faktisk skal tro. Så har jeg bare lyst til å si det at Gud er ikke fjern eller langt unna. Gud er rett her. Og han bor i alle de som har valgt å ta imot han. Uansett om det oppleves sånn eller ikke. I Apostlenes gjerninger så sier Paulus om Gud at han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Gud ønsker å møte deg. Han ønsker å ha fellesskap med deg. Og han ønsker å ha deg med på laget. Mennesket kan feile, og det gjør vi alle sammen. Kanskje du er skuffet over deg selv. Kanskje du er skuffet over andre mennesker, eller kanskje du til og med er skuffet over Gud. Men vit det at Gud er uten feil, selv om våre gudsbilde kan skrante. Og det lov å stille spørsmål, men våg å stille de i stedet for å snu ryggen til Gud og alt det han har for deg. Nå skal jeg be en bønn, og etterpå det så blir det litt lovsang. Og så blir det forbønn bak oss i salen her. Og da er det forbedere som har lyst til å be for dere, eller snakke med dere, hvis dere ønsker det. Og så blir jeg igjen her hvis det er noen som har noen spørsmål. Kjære Jesus, tusen takk for at du her. Takk for at du har skapt oss med gave og med talenter. Hjelp oss å bruke de til ære for deg. Takk for at du har kalt oss til deg. Ber om at du skal sende oss ut med alt det vi trenger for å møte andre mennesker med din godhet. Amen.